Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Kryetari të ri të Prishtinës nuk do t'i mjaftoj buxheti, thonë njohës të politikave lokale. Shëbaja kërcënon Bosnjën me sankcione për shkak të deklaratave secesionistë të liderit sërb. Armenia dhe Azerbajxhani arrinën pushim pas përleshjeve vdekje prurëse në Kufi. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Milano arrestoi të mërkurën një vajzë italiane 19 vjeçë në akuzat për terrorizëm ndërkombëtar. Sipas agjencive italiane të lajmeve, e dyshuara, e cila ka rrënjë kosovare, u dërgua në burg. Gjykatësi i hetimeve paraprake tha se disa nga mira fotografitë dhe videot e ruajtura në telefonin e vajzës kanë përmbajtje të krijuar nga krahu mediatik i grupit Shteti Islamik i njohur si Al Hayat Media Center. Këto përfshin skena të luftës, ekzekutime të pafeve me prerje të kokës dhe skena të sulmeve terroriste. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë ndërmjetësuar marrëveshjen për paqe në Bosnjë-Hercegovinë më 1995, mund të vendosin sanksione kundër subjekteve që përpiqen të tërhiqen në mënyrë të njëanshme nga institucionet shtetërore ose ta destabilizojnë marrëveshjen, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Udhëheqësi serb i Bosnjës Milorad Dodik është duke kërcënuar mendarjen e Republikës Srpska, entitet i banuar me shumicë serbe nga pjesa tjetër e Bosnjës. Shëbaja përsërit se lëvizjet për të u tërhequr në mënyrë të njëanshme nga institucionet e nivelit shtetëror ose për të destabilizuar marrëveshjen e Daytonit do të përballen me veprime të duhura, përfshir marrjen në konsiderat të sanksioneve, tha Blinken në një letër drejtuar presidencës trepalçe të Bosnjës. Republika Çeke raportoi sot 22.479 raste të reja me koronavirus, shifra më e lartë ditore në këtë vend që nga fillimi i pandemisë pranë verën e vitit të kaluar. Të dhënat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë paraqesin rritje për 54% krahasuar me një javë më parë. Shifra thyen edhe rekordin e mëparshëm prej 17.778 të infektuarish të regjistruar në janar. Autoritetet çeke raportuan edhe për 95 viktima, të cilat e çojnë në 31.709 numrin total të të vdekurve. Aktualisht rreth 57% e qytetarëve çek janë plotësisht të vaksinuar. Shkalla e infeksionit është në rritje edhe në vendet fqinje të Çekisë, Austri, Gjermani e Slovaki. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Kryetari të sapo zgjedhur të komunës së Prishtinës për Parim Rama nuk do t'i mjaftoj buxheti i komunës për të realizuar plan programin e tij me të cilin ka fituar besimin e qytetarëve, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, për zbatimin e projekteve të tij duhen më shumë fonde, por edhe për to ka zgjidhje. Kronike Luljeta Krasniqet.
Plan programi kryetarit të ri të Prishtinës për Parim Rama nuk mund të realizohet me një buxhet prej rreth 90 milion eurosh në vit, por do të duan grante, kredite buta ose donacione nga mekanizmat financiar ndërkombëtar, thonë përfaqësues të organizatave që merren me politika lokale. Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar garën për kryetar të kryeqytetit në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, që është mbajtur më 14 nëntor. Ai ka mposhtur ish-ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia, i cili ka garuar si kandidat i partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje. Në plan programin e Ramës për 4 vjetët e ardhshme figuron ndërtimi i rrugëve, objekteve shkollore, qerdheve, qendrave të mjekësisë familjare, galerisë së qytetit, strehimorëve për qendën ndarçake e projekte të tjera. Qendrim Arifi, hulumtuesi i organizatës Iniciativa për Progres në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se projektet e Ramës janë ambicioze.
Nëse ndalemi vetëm në buxhetin e komunës së Prishtinës, ato janë të pamundra të bën, sepse për projekte kapitale për 4 vite mesatarisht dikon komuna Prishtinës mund të ketë afërsisht 200 milion euro, ndërsa nëse marrin programin 4 vjeçor të Zotëri Roma, ai është shumë më i lartë për nga aspekti buxhetor, po kushton shumë më shtrejtë.
Buxheti planifikuar i komunës së Prishtinës për vitin 2021 është 35 milion e 712 mijë euro. Sa i përket kategorisë së shpenzimeve, pjesa më e madhe buxhetit të komunës së Prishtinës shpenzohet për paga dhe me ditje, 36% për shpenzime kapitale, ndërka që ndahen 31%. Për vitin 2022, buxheti projektuar i komunës së Prishtinës është mbi 90 milion euro. Arifi thot se projektet kapitale të prezentuara nga Rama mund të realizohen vetëm me ndihmën e fondeve që mund të merren nga institucionet financiare ndërkombëtare. Në programin e tij katërvjeçar, Rama ka planifikuar që mbi 50% e buxhetit total të ndahen për investime kapitale në kryeqytetin me mbi 218.000 banor. Në debate publike ai ka sqaruar se realizimin e projekteve të tij e mbështet edhe në marrjen e grantëve dhe kredive nga mekanizmat ndërkombëtar financiar. Për Sadri Rmokun nga Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale, projektet e kryetarit të ri janë relativisht të zbatueshme nëse shihen projeksionet buxhetore të komunës së Prishtinës dhe mundësitë tjera që i ka ajo.
Për shkak se përveç buxhetit për investime kapitale të cilën komuna e Prishtinës për vitin 2022 e ka për mbi 31 milion, edhe projekcione për vitin 2023 cili synohet të arritë ndikon rreth 23 milion euro. Edhe mundësive të tjera financiare të cilat komuna e Prishtinës i ka qoftë nëpërmes partnerësisë publiko-privat, po qoftë nëpërmes çastës në fondet zhvillimore ndërkombëtare.
Që nga viti 2019, komuna e Prishtinës ka ligjin për kryeqytetin, që i mundëson një grant shtesë nga buxheti shtetëror në vlerë jo më pak se 6% e grantit të përgjithshëm të komunave. Ky financim shtesë siguron kryeqytetit një shumë prej rreth 12 milion eurosh në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fabrika Valimpex në Kosovë ka të punësuar rreth 30 punëtorë. Në sektorin e saj të prodhimit punojnë vetëm qytetarë sërbë. Punëtorë të dyja komuniteteve tregojnë për Radio Evropa e Lirë se si bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Dëgjojmë bashkë kronikën e Arton Kurnushevcit.
Driton Maliqi është shefi prodhimit në fabriken Valimpex në Çaklavit, komuna e Graçanicës. Kjo komunë me popullsi shumicë serbe ndodhet jo shumë larg kryeqytetit të Kosovës, Prishtinës. Fabrika ndër të tjera merret me prodhimin e folive të kuzhinës. Ka rreth 30 punëtorë, por në prodhim janë të punësuar vetëm serb nga fshatrat e komunës së Graçanicës. Gjithsejt janë 7 dhe një prej tyre është Nemanja Gjorgjevic, 24 vjeç. Ai ka filluar të punojë në Valimpex 5 vjet më parë, gati me një her pasi ka mbaruar shkollën e mesme. Ai thotë se është i kënaqur që ka një punë dhe se puna në prodhim nuk është e vështirë. Nuk e shoh veten duke punuar në kafene, më mirë kështu. Po punoj të shqiptarët, por të gjithë njerëz jemi. Rëndësi ka të kesh një punë, të